Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Mirsa yang dimuliakan Allah, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali dalam program acara kita Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Kita mengambil tema sirah ini dari kitab yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu ta'ala, dengan judul kitab yang sama, Fiqhus Sirah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Asbabu ikhtiyari jaziratil Arab muntaliqan lirrisalatil khatimah. Sebab-sebab terpilihnya jazirah Arab sebagai cikal bakal nantinya kelahiran seorang nabi dan rasul yang akan diberikan tugas yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan mengemban tugas risalah terakhir dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segenap alam, untuk segenap manusia sampai datangnya hari kiamat kelak. Di sini ada beberapa poin yang dibahas oleh Syekh Zaid bin Abdul Karim tentang sebab-sebab kenapa jaziratul Arab dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat atau awal mula perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam ini ke seluruh alam. Yang pertama kata beliau, "Inna jaziratul Arab ardun harratun. La sultana li ahadin 'alayha." Jazirah Arab adalah negeri yang tandus, panas, dan dikelilingi oleh padang pasir yang tidak dihuni oleh manusia. La sultana li ahadin 'alayha. Padang pasir yang tandus dan panas tersebut ditambah dengan pegunungan batu, itu seolah-olah benteng yang kokoh, yang seakan-akan tidak mengizinkan kekuatan manapun untuk menguasai lembah Makkah dan Jaziratul Arab tersebut. Ini kata para ulama sekaligus menjadi benteng bagi bangsa Arab, sehingga tidak ada kekuatan manapun yang mampu untuk menguasainya ketika itu. Kita tahu di era itu ada dua kekuatan besar, dua imperium besar yang berkuasa. Dua kerajaan adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Tidak disebutkan dalam sejarah, atau tidak kita dapati dalam sejarah, bahwasanya bangsa Arab pernah dijajah, pernah dieksploitasi oleh dua kerajaan adidaya ini. Kenapa demikian? Karena memang kondisi geografis Jazirah Arab yang dikelilingi oleh padang pasir yang panas dan pegunungan dan bebatuan yang sangat menyusahkan bagi kekuatan penjajah manapun untuk menaklukkan Jaziratul Arab. Sehingga ketika itu bangsa Arab atau rakyat yang tinggal di Jaziratul Arab, mereka bisa hidup bebas. Ini tentu saja ada hikmah yang besar di balik itu semua. Dengan lahirnya seorang nabi dan munculnya fajar Islam di Jaziratul Arab, tentunya akan memudahkan penyebaran Islam itu ke seluruh alam. Ya, tanpa di awal-awal terbitnya fajar Islam tersebut, tanpa diganggu oleh kekuatan-kekuatan besar para penjajah. Bisa dibayangkan jika Rasulullah SAW di awal perjuangannya Di awal perjuangannya dia harus menghadapi kaumnya yang ingkar. Dia harus menghadapi keluarganya yang justru memusuhi beliau. Bisa dibayangkan jika beratnya tugas beliau tersebut ditambah lagi dengan invasi dari luar, dari bangsa Persia misalkan atau bangsa Romawi. Maka Maha Besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan dengan ilmunya yang maha sempurna memilih Jaziratul Arab sebagai tempat terbitnya fajar Islam, risalah kerasulan yang terakhir. Kemudian alasan yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Zaid hafizahullah taala adalah inna Jaziratul Arab lam takun dhata diyanatin muwahhidatin ghalibah fi sa'iri biqa'iha. Ketika itu Jazirah Arab tidak memiliki agama pemersatu, agama dominan yang mempersatukan rakyat-rakyat Arab atau bangsa-bangsa Arab, kabilah-kabilah Arab ketika itu. Tidak ada agama yang dominan. Di setiap daerah di Jazirah Arab tersebut, tidak ada agama yang dominan. Faqad kanatil wathaniyatu muntasharatan. Agama paganisme atau penyembahan terhadap berhala itulah yang menyebar luas ketika itu. Lakinnaha ibadatun syatta. Namun, peribadatan-peribadatan mereka atau agama paganisme mereka itu berbeda-beda. Di antara mereka berpecah belah. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara ibadah menyembah berhala di satu kabilah dengan kabilah yang lain. Intinya adalah, walaupun mereka sama-sama beragama pagan, namun mereka berpecah belah dan tidak ada agama yang dominan di Jazirah Arab ketika itu. Faminhum man ya'budul malaika, di antara mereka, orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab, ada yang menyembah para malaikat. Wa minhum man ya'budul kawakib, ada yang menyembah bintang-bintang. Wa minhum man ya'budul asnam, wa humul aghlabiyah. Di antara mereka ada yang menyembah berhala-berhala. Dan inilah yang menyebar secara mayoritas. Wa ma'a dhalik fa hadhihi al-asnam muta'addidah. Kendati demikian, kendati agama penyembahan berhala ini, inilah yang menyebar luas di Jazirah Arab. Hanya saja, berhala-berhala yang mereka sembah, itu beragam. Bukan satu berhala. Masing-masing kabilah memiliki berhalanya masing-masing. Berhala yang mereka anggap sebagai representasi perwakilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Yang mereka menyembah berhala-berhala tersebut dengan keyakinan, berhala-berhala tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bisa memberikan syafaat kelak untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara penduduk Jazirah Arab ketika itu ada yang beragama Yahudi dan Nasrani. Dan di antara mereka ada yang masih memegang teguh agama atau millah Ibrahim yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian kepada putranya Ismail dan seterusnya. Namun jumlah mereka sangat sedikit. Singkat kata, kehidupan beragama yang ada di Jazirah Arab ketika itu beragam. Tidak ada kekuatan agama yang menjadi pemersatu di antara mereka. Sehingga, wallahu ta'ala alam, hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala menerbitkan fajar Islam di Jazirah Arab adalah agar agama tersebut, agama Islam ini menjadi pemersatu semua kabilah dengan semua agama mereka yang berbeda-beda dan beragam. Kemudian di antara alasan yang ketiga, alasan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memilih Jazirah Arab sebagai tempat Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya yang terakhir adalah al-awda' al-ijtima'iyah fil Jazirah al-Arabiyah laha qimatuha wa makanatuha fi dhalikal waqt. Kondisi masyarakat secara sosial di Jazirah Arab, mereka terbagi-bagi menjadi kabilah-kabilah. Kabilah-kabilah tersebut semacam memiliki pemerintahannya masing-masing. Ada fanatisme yang kuat antar kabilah, ya. Ada fanatisme yang sangat kuat dan mengakar antar kabilah. Satu warga kabilah diganggu, maka yang lain akan melindungi. Bahkan tidak jarang terjadi peperangan antar kabilah, antar bangsa Arab. Ya, karena permasalahan sepele yang mencoreng kehormatan satu kabilah yang dilakukan oleh kabilah yang lain. Ini tidak jarang terjadi peperangan di antara mereka. Intinya adalah fanatisme yang sangat kuat. Keadaan ini, wallahu ta'ala alam, hikmahnya, manakala Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah s.a.w. dari kabilah Bani Hashim, dan kita tahu Bani Hashim adalah kabilah yang sangat terhormat dan terpandang di antara sekian kabilah-kabilah bangsa Arab. Paling tidak di awal perjuangan Rasulullah s.a.w. beliau tidak sendiri. Ada kabilah yang melindungi dakwah beliau. Dan inilah yang dilakukan oleh Abu Talib, paman beliau. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang di kalangan Bani Hashim. Manakala terjadi pemboikotan dan embargo terhadap Bani Hashim. Mereka berdiri di belakang Rasulullah SAW. Mereka mendukung. Walaupun mereka mendukungnya gara-gara fanatisme kabilah. Namun ada banyak manfaat positif yang diperoleh bagi perjuangan dakwah Rasulullah SAW di awal-awal perjuangan dakwah beliau dengan adanya sistem kabilah yang ada di bangsa Arab ini. Itu mungkin salah satu hikmah, wallahu ta'ala alam, Allah memilih Jazirah Arab ini sebagai tempat Rasulullah SAW menyebarkan Islam. Kemudian yang keempat, alasannya adalah innal arab alladzina 'ashu fi jaziratil arab wa fi makkah khassatan kanu ba'idin an madahiril madaniyah. Orang-orang Arab yang tinggal di jazirah Arab, terutama di Mekah khususnya, mereka adalah orang-orang yang jauh dari peradaban luar. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari peradaban luar. Artinya, pengaruh luar, ya, kontaminasi budaya luar tidak masuk ke dalam jazirah Arab. Lam tu'athir fihim al-hadaratu wal-afkarul ukhra. Ya. Mereka tidak dipengaruhi oleh peradaban dan pemikiran-pemikiran dari luar. Ini tentu saja memberikan hikmah tersendiri bagi dakwah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau murni diutus pada suatu kaum yang kebanyakannya mereka adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang beribadah atau mempersembahkan sebagian ibadahnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya belum ada campur tangan kebudayaan luar seperti kebudayaan Romawi yang mereka adalah ahlul kitab, beragama Nasrani. Atau kebudayaan Persia yang mereka adalah Majusi, orang-orang yang menyembah api. Ini sedikit tidak bisa meringankan beban dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping menghadapi kaumnya yang ingkar, ya, yang senantiasa berdalih dan berargumentasi dengan perbuatan nenek moyang. Bisa dibayangkan jika beratnya dakwah beliau tersebut ditambah lagi dengan invasi kebudayaan dari luar, ya, yang ingin menyebarkan kebudayaan dan agama mereka. Kita tahu Romawi sangat berambisi untuk menyebarkan agama Nasrani. Demikian pula agama Majusi oleh bangsa Persia. Kemudian yang kelima, alasan yang kelima, inna jaziratal Arab taqa'u wasthal 'alam. Mimma yashulu ittisalu hadhihi ar-risalati bihim wa intisharuha bainahum. Secara geografis, Jazirah Arab sebenarnya berada di tengah-tengah peta dunia. Dan ini ditulis oleh para ahli ilmu, diantaranya adalah Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dan para peneliti lainnya, termasuk oleh Ibn Khaldun dalam muqaddimahnya. bangsa Arab benar-benar terletak di tengah-tengah peta dunia. Apa hikmahnya? Wallahu ta'ala alam. Allah subhanahu wa ta'ala menerbitkan fajar Islam ini di jazirah Arab agar penyebarannya benar-benar merata ke seluruh penjuru dunia. Karena fajar Islam itu diterbitkan di awal mulanya dengan lahirnya Rasulullah SAW dan diutusnya beliau sebagai Nabi dan Rasul. Awal mulanya diterbitkan di tengah-tengah dunia. Maka ini sekali lagi sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, itu akan memudahkan penyebaran ajaran Islam sebagai agama penyempurna agama-agama sebelumnya, sebagai agama yang menjadi agama penutup agama-agama lainnya, ya, itu akan memudahkan penyebarannya ke seluruh wilayah di penjuru dunia ini. Dan mungkinlah ini isyarat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Syura ayat yang ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ini dengan berbahasa Arab, yang dengannya engkau memberikan peringatan kepada ummul qura, ya, wa man haulaha, peringatan kepada penduduk Mekah dan penduduk di sekitarnya. Ini adalah isyarat penduduk di sekitar Mekah, dan Mekah adalah jantung dunia, berada di tengah-tengah peta dunia. Haulaha maksudnya adalah seluruh penjuru alam. Yang keenam, alasan atau hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Jaziratul Arab. Di sini dikatakan oleh Syekh, tafawuqul lughatil arabiyyah wa sa'atu intisharha. Melihat bahasa yang berkembang di Jaziratul Arab, yaitu bahasa Arab, adalah bahasa yang sangat tinggi, bahasa yang memiliki adab dan sastra yang tinggi sekali. Dan bahasa terbaik, bahasa Arab adalah bahasa yang terbaik, bahasa yang paling kaya dengan ungkapan, ya, yang paling kaya dengan kosakata, dan paling mampu untuk menggugah jiwa manusia. Kedudukannya sangat tinggi dan sangat luas, sebarannya itu sangat luas. Dan bahasa Arab ketika itu adalah satu-satunya bahasa yang digunakan oleh semua kabilah di Jaziratul Arab. Dia ibarat bahasa resmi Jaziratul Arab seluruhnya. Bisa dibandingkan dengan India misalkan, di era yang sama di India berlaku 15 bahasa yang berbeda. Bisa dibayangkan sulitnya penyebaran agama Islam ini, ya, jika tidak ada satu bahasa yang dominan. Dengan adanya satu bahasa yang dominan, yaitu bahasa Arab, dan sangat luas penyebarannya, maka ini akan semakin memudahkan penyebaran ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari sisi komunikasi tentunya. Dari sisi komunikasi, dengan adanya bahasa Arab sebagai bahasa pemersatu semua kabilah Arab ketika itu, ini akan sangat memudahkan penyebaran Islam. Kemudian, hikmah yang ke-7 yang disebutkan oleh Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid dalam kitabnya ini adalah, Inna Makkah al-Mukarramah tatamayyazu bikathratil wafidina 'alayha. Negeri Makkah sebagai tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan. Orang-orang dari berbagai negeri, dari berbagai penjuru dunia, setiap tahunnya mereka berkunjung ke Makkah, ya, dalam rangka berziarah ke Baitullah. Ada juga yang berkunjung dalam rangka mengambil keuntungan dari konvensi akbar tahunan tersebut, di mana banyak orang yang berbondong-bondong datang ke Makkah untuk berziarah ke Baitullah. Bangsa-bangsa lain mereka memanfaatkannya untuk bertransaksi, untuk berbisnis. Ya, mereka datang dengan kebudayaannya, dengan seninya, ya, dengan bahasanya. Posisi Mekah yang strategis seperti itu, ini tentu saja akan memudahkan penyebaran Islam. Kita tahu, orang-orang Ansar, kenapa mereka mau menerima Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah? Kenapa? Karena mereka telah beriman lebih dahulu. Manakala mereka berkunjung, berziarah ke Baitullah ketika musim haji, mereka mendengarkan dakwah Rasulullah SAW sehingga ketika mereka kembali ke Madinah, mereka telah beriman dan menyampaikan risalah keimanan tersebut kepada kaumnya. Sehingga manakala Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, orang-orang Ansar menyambut dengan sukacita karena mereka telah beriman sebelumnya. Itu disebabkan karena mereka datang berziarah ke Makkah. Dan ini pula yang terjadi dalam sejarah Bai'atul Aqabah. Itu terjadi ketika di musim orang-orang berziarah ke Baitullah. Di sanalah orang-orang mendengarkan tentang siapa itu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan seperti apa ajaran mereka, seperti apa akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat mereka tertarik dengan Islam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah paparan sebab atau hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Jaziratul Arab sebagai tempat kelahiran Nabi dan Rasulnya yang terakhir, sebagai tempat terbitnya fajar Islam yang akan menyebar menerangi seluruh penjuru dunia. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita dan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bertemu pada serial berikutnya. Kita akan membahas hal-hal di balik sirah yang tentu saja sangat menarik untuk kita baca dan kaji. Demikian wasallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.